Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Nikiwa tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shumari. Msikilizaji, leo Jumatano la siri September 8 mwaka 2021.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na kwingineko, hasa katika eneo hilo la Maziwa Makuu, pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuende pamoja tukimulika mambo mbalimbali mbali kama ilivyoada, ikiwa ni pamoja na hivi leo yale yamevuma mitandaoni na barazani miongoni mwa mengine.
Naam, vile vile tutakuwa na swali la leo, burudani ya muziki, usisahau pia teknolojia siku ya Jumatano. Na vile vile tuna taarifa IMF yapatia Tanzania mkopo kupambana na janga la COVID-19, wakati nchini Kenya wabunge wawili wakamatwa kwa tuhuma za kuchochea ghasia.
Naam, basi moja kwa moja tuanzie huko Tanzania, ambapo shirika la fedha la kimataifa IMF imekopesha nchi hiyo zaidi ya dola nusu bilioni kwa ajili ya ufadhili wa dharura wakati wa janga la virusi vya korona, ambalo limezorotesha uchumi wake na sekta muhimu ya utalii. Shirika la habari la AFP linatoa ripoti hiyo, ambapo Sandy Shomari naona yuko standby kabisa kutusomea taarifa hiyo.
Shirika hilo lenye makao yake mjini Washington DC liidhinisha dola milioni 561 kwa msaada wa COVID kwa Tanzania, ambayo hadi hivi karibuni ilikuwa imejitenga na ulimwengu katika mapambano dhidi ya corona, ilipuuza ukubwa wa ugonjwa huo. Uchumi wake ulipungua hadi asilimia 4.8 mwaka 2020. Masharti ya kusafiri yaliumiza sekta ya utalii, ambayo inaingiza mapato kwa kiasi kikubwa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, ambapo ukuaji ulitarajiwa kubaki vile vile mwaka 2021. IMF ilisema Tanzania inakabiliwa na gharama za dharura za kiafya, kiuchumi na kibinadamu, wakati wimbi la tatu la janga hilo lilipoikumba nchi. Janga la COVID-19 limeathiri vibaya matarajio makuu ya kiuchumi kwa Tanzania na afya na ustawi wa watu wake, Bo Lee, naibu mkurugenzi mtendaji wa IMF, alisema katika taarifa ya kutangaza ufadhili wa dharura siku ya Jumanne. IMF ilisema mtikisiko wa uchumi uliosababishwa na janga umeongeza umasikini na ukosefu wa ajira na kuongezeka kwa hatari ya deni, hasa kutokana na kuporomoka kwa sekta ya utalii. Tanzania ilizindua msukumo wa utoaji chanjo ya korona mwezi Julai, katika kuonyesha tofauti ya kuachana na sera za kutoamini COVID za hayati Rais John Magufuli, kiongozi ambaye alidharau ugonjwa huo kwa muda mwingi wa janga. Magufuli, ambaye mtindo wake wa uongozi ulimpatia jina la utani Bulldozer, alizibeza chanjo zilizotengenezwa na nchi za kigeni, akipendelea zaidi nguvu ya sala kwa uponyaji na kudharau barakoa na upimaji kwa sio jambo la muhimu. Mrithi wake Samia Suluhu Hassan, ambaye alichukua madaraka mwezi Machi baada ya kifo cha ghafla cha Magufuli, alichukua njia tofauti kuhamasisha hatua za kuzuia kuenea kwa virusi na njia yenye mwelekeo wa kisayansi kupambana na janga hilo. Hadi mwezi Julai, wakati Hassan alipopokea chanjo yake ya kwanza moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa, Tanzania ilikuwa kati ya nchi tatu tu katika bara la Afrika ambazo bado hazijaanza kuwapa chanjo raia wake dhidi ya COVID-19.
Shukrani sana Sandy Shomari kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji, unaendelea kupokea matangazo haya ya VOA Express yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Na moja kwa moja basi, baada ya huko tuelekee nchini Kenya, ambapo alikuwa mbunge wa eneo la Laikipia Kaskazini nchini Kenya, Matthew Lemparkel, pamoja na mbunge wa sasa wa eneo la Tiati, kaunti ya Baringo, William Kamket, wamekamatwa kwa tuhuma za kuchochea ghasia na mashambulizi dhidi ya jamii za wafugaji na wakulima katika kaunti ya Laikipia. Kufikia sasa, watu wasiopungua 10 wameuawa ndani ya kipindi cha miezi miwili iliyopita katika vurugu na ghasia ambazo zinaendelea kushuhudiwa, huku nyumba, shule na biashara zikichoma moto na wavamizi. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama George Musamali, na kwanza akamuuliza ni kwa nini hali ya usalama katika eneo hilo imeendelea kuzorota.
Kumekuwa kuna utatizo la utovu wa usalama katika eneo hilo kwa kipindi kirefu, na hili si jambo ambalo tunaweza sema limeanza hivi karibuni. Miaka ya 90, 60 bado kulikuwa kuna mzozo wa ardhi katika eneo hilo, ambapo jamii ya wafugaji inalalamika ya kwamba wamenyimwa haki ya kuweza kulisha mifugo zao, mifugo wao, na kuwanywesha mifugo yao maji katika mashamba ambayo yamekuwa ni ya hifadhi hivi sasa. Na kwa upande mwingine, serikali inashikilia msimamo kwamba hizo ni hayo ni mashamba ya watu binafsi, na hawa wafugaji hawaruhusiwi kama kuingia katika maeneo hayo ili kuweza kulisha mifugo yao. Na hilo ndilo jambo ambalo limeanzisha vita ambavyo tunashuhudia hivi sasa katika eneo hilo la Laikipia.
Kukamatwa leo kwa mbunge wa Tiati William Kamketi na aliyekuwa mbunge wa Laikipia Kaskazini Matthew Lempukeo kutasaidia kutuliza hali hii?
Huko hakutasaidia kabisa, manake tatizo pale si tatizo la kisiasa. Tatizo pale ni tatizo la kijamii, ambapo shida kubwa ni kwamba ni umilikaji wa mashamba, na serikali ni lazima itafute suluhisho la kudumu. Kuwakamata viongozi tu ambao wanasemekana kwamba wamechochea, ilhali wale wapokote, wale wakazi wanauliza kwamba vijana wamekamatwa, hawajafunguliwa mashtaka, hawajulikani waliko. Na kumbuka pia wale wamiliki wa yale mashamba pia wana kikosi chao ambacho wamekiami, na hawa wakazi wanasema hicho ni kikosi haramu, na haifai kwamba wao wale wamiliki wa mashamba wapewe ruhusa ya kuwa na watu ambao wanawapa bunduki na kuweza ili waweze kukabiliana na wakazi. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa, ambapo serikali lazima itafute kina cha chanzo cha huu mzozo kule Laikipia, ndio waweze kupata suluhisho. Kupeleka jeshi peke yake pale sidhani kama ndio suluhisho, na kufanya zile operesheni za kijeshi tutazimudu kwa muda gani? Manake pia zina gharama pia.
Kwa kifupi, George Musamali, hebu tueleze kwa wale wanaojaribu kuelewa hali ilivyo hapo, athari za vurugu kama hizi, hasia kama hizi, kwa maisha ya kawaida, ikiwa ni pamoja na kwa wanafunzi wanaosomea katika eneo hilo.
Zina athari kubwa, manake hivi sasa unapata kwamba wale washambulizi sasa wameingia na kuanza kuchoma shule, wamechoma manyumba pale, na unapata kwamba wale wanaoathirika zaidi ni wamama na watoto, manake hivi sasa inabidi wahame watafute makazi mbadala. Na hili ni jambo ambalo lina athari kubwa sana kwa elimu ya wanatoto na pia afya ya jamii nzima kwa ujumla. Kwa hivyo ni vema serikali ichukue hatua za haraka ili tuwe na mazungumzo ya faragha baina ya pande zote mbili na tupate suluhisho la kudumu.
Asante sana BMJ Murithi, ni akizungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama George Musamali kutoka huko nchini Kenya. Endelea kusikiliza, msikilizaji, matangazo ya VOA Express kupitia redio zetu shirika huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio kule Bungoma, na kule Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM ya Zanzibar, TKFM kule Tanga, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutupata kupitia Radio Raccoon huko Bunagana, Radio Maniema number ya Kindu, Radio Malaika, Radio Dynamic zote zikiwa Lubumbashi, halikadhalika Life HD Radio ya Kalewezi, na Radio Communitaire Environnementale de Kanyabayonga, na pia usahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na sasa nimpishe tena mwenzangu Sandy Shomali atusomee habari za dunia.
Sudan ilimuita balozi wa Ethiopia huko Khartoum kumjulisha kuwa maiti 29 zilizopatikana kwenye kingo za mto katika mpaka na Ethiopia ni za raia wa Ethiopia kutoka kabila la Tigre. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan ilisema katika taarifa Jumanne jioni kwamba balozi huyo aliitwa Agosti 30 na aliambiwa kwamba miili hiyo ilipatikana kati ya Julai 26 na Agosti 8 upande wa Sudan wa mto Setit, unaojulikana nchini Ethiopia kama Tekeze. Maiti hizo zilitambuliwa na Waethiopia wanaoishi katika eneo la Wadal Hulawai, mashariki mwa Sudan, taarifa ilisema. Taarifa hiyo haikusema jinsi watu hao walivyokufa. Dina Mufti, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia, hakujibu mara moja ombi la kutoa maoni. Waziri wa mambo ya nje Marekani Antony Blinken na waziri wa mambo ya nje Ujerumani Heiko Maas ni wenyeji wa mazungumzo siku ya Jumatano na kundi la washirika na wadau kujadili hali nchini Afghanistan pamoja na juhudi za kuendelea kupeleka misaada ya kibinadamu kwa nchi hiyo
baada ya kuchukua serikali ya Taliban. Afisa wa wizara mambo ya nje ya Marekani alisema kabla ya mkutano huo wa mawaziri kwamba moja ya mada ya majadiliano itakuwa kuona ikiwa Taliban itatimiza ahadi zake na matarajio ya jumuiya ya kimataifa. Kabla ya kusafiri kwenda Ujerumani, Blinken alisisitiza wakati wa ziara ya Qatar kwamba Marekani na wengine wanatoa wito kwa Taliban kutimiza ahadi yake ya kuruhusu mtu yeyote mwenye hati halali za kusafiria aondoke Afghanistan ikiwa atachagua kufanya hivyo. Swala hilo limelengwa tangu Marekani ilipojiondoa kutoka Afghanistan mwishoni mwa Agosti, ikimaliza miongo miwili ya kuwepo kwa jeshi la Marekani na juhudi ya mwisho ya kuondoa maelfu ya watu kutoka nchi hiyo. Watu wengi ambao walitaka kuondoka Afghanistan hawakuweza kufanya hivyo kabla ya kujiondoa kwa Marekani. Raia wa Morocco walianza kupiga kura siku ya leo Jumatano katika uchaguzi wa bunge na serikali za mitaa ambao utaamua hatima ya uongozi wa Kiislamu ambao umetawala katika ufalme wa huko tangu ghasia za mapinduzi ya Kiarabu. Kura hiyo inakuja wakati uchumi wa nchi hiyo unaotegemea utalii unapoona hueni kutokana na janga lisababisha kusinyaa kwa 7% katika pato la taifa mwaka jana. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa saa 2 asubuhi kwa saa za huko na vitafungwa saa 1 jioni. Matokeo ya awali yanatarajiwa jioni hii. Wapiga kura wapatao milioni 18 wapo kwenye orodha ya wapiga kura, na raia watawapigia kura wa bunge wapatao 395 wa taifa pamoja na zaidi ya maafisa 1031 wa serikali za mitaa na mkoa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express popote ulipo msikilizaji. Yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kwenye kipengele cha barazani hii leo, je, umepokeaje uamuzi wa serikali ya Tanzania kurejesha wasichana waliopata ujauzito katika shule za maendeleo ya wananchi? Tunaanza na maoni kwa njia ya simu, alafu tutasoma yale ambayo mmeyajibu kupitia ukurasa wetu wa Facebook.
Asante. Kwanza mimi ninaitwa Osea Kangimba, ninatokea Bukoba, Kagera, Tanzania. Akimsingi mimi nimeona ni sawa, na hilo jambo mimi nilipokea kwa furaha kubwa, kwa sababu au watoto wa kike kuendelea na masomo, kwa maana ya kwamba na wao wanajiona kwamba hawajatengwa kwenye jamii pamoja na shuleni pia. Kwa hiyo na pia ninaofahamu kwamba hao mabinti watajisikia raha kwamba kubeba ujauzito sio dhambi, huo ni mchakato tu, lakini kuendelea na masomo yao kwa kweli ni jambo zuri sana. Mimi binafsi nimelipokea kwa mikono miwili hilo jambo, na ninaishukuru pia serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuliona hilo.
Sasa ndio sawa, unashukuru serikali, lakini kuna wale wanauliza kwa nini imechukua muda mrefu sana kufikia hapo tulipofikia sasa.
Mimi nadhani it is a process, huu ni mchakato. Hiki kitu kuja kuchukua haya maamuzi nadhani yanachukua muda, sio kitu au sio jambo la kupapukia. Kwa hiyo lazima kwanza uandalie mazingira, pia mazingira rafiki au mabinti ambao wana ujauzito na kadhalika, kwa sababu wale wanakuwa ni tofauti na wale wengine ambao hawana ujauzito. Ninavyoona inawezekana mpaka wakatengewa pia hata maeneo yao labda ya kuwafundisha, kwa sababu kidogo kuna muda pia walikuwa walipopata ujauzito wakawa labda nyumbani, lakini baadaye wakaruhusiwa basi kuendana na masomo yao. Kwa hiyo ninavyoona ni mchakato, sio jambo tu nadhani ni mchakato, ndio maana walichelewa.
Ni kushukuru sana Hosea Kangimba ukiwa hapo Bukoba kwa kuchangia leo katika mada yetu ya barazani.
Naam, tuko pamoja na nawapata kwa uzuri sana, na mimi nashukuru pia.
Haya basi, nikianza kusema upande wangu maoni kwa njia ya Facebook hapa, naanza naye Hosea Kangimba akiwa kule Bukoba, Tanzania. Anasema naona ni sawa, maana sehemu moja haki yao ya kupata ujauzito isiwe mwisho wa maisha ya wanafunzi hawa. Masudu Golden Jr. anasema kuna tofauti ya mtazamo kuhusu jambo hili, lazima liangaliwe kwa jicho pana zaidi ili sije likaleta athari hasi katika maendeleo ya jamii na katika ukuzaji wa elimu nchini Tanzania. Naye Bienvenue Shamukungu akiwa Kibirizi Kaskazini, Kivu ya Kaskazini kule Kongo, anasema serikali ya Tanzania imeamua kufanya vyema, kwani nchi nyingi zimewaacha wasichana barabarani. Kwako BMJ.
Nami kwa upande wangu, kukiwa ni maoni mengi kweli kweli, hii leo naanza na huyu JPK wa Benga, Paul Kizenga, anasema ninafurahia, ni jambo la kufurahia sana, kwa sababu walikuwa wakikatishwa shule bila matakwa yao. Msichana kubeba mimba sio kutaka kwake, na tumpe pongezi sana Mama Samia kwa ujasiri wake huo. Kutoka DRC mjini Elemnyonga, anasema huyo JPK wa Benga, Paul Kizenga. Kasore Rundukira anasema pia yuko kule DRC upande wa Fizi, anasema binafsi naona ni vizuri, kwa sababu unakuta binti amebebeshwa mimba na kuacha shule, wakati kijana mwanamume ambaye anambebesha mimba ile anaendelea kusoma kama kawaida. Bila shaka ni swala ambalo wanalizungumzia wengi, wanaunga mkono hatua hiyo kwa kweli. Karibu wote ambao nimeona maoni yao wanaunga mkono, wanasema ni jambo la busara kufanya hivyo. Jonas King John anasema ni swali nzuri, moja, kubeba mimba sio iwe sababu ya jamii kukutenga na kukunyima huduma muhimu kama elimu. Pia hakuna ambaye akosei, kama kila mtu akihukumiwa kwa makosa anayofanya, wengine hawatakiwi kuishi duniani kabisa. Kosa lake kwa kuwa haliwezi kujificha, ndio tu mnamnyanyapaa yule msichana.
Shukran sana. Basi naona wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni mengi kweli kweli hapa BMJ. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Sasa basi, umewakatia wakati gani? Wakati msikilizaji wa burudani ya muziki, na kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Ni kibao cha muziki machachari wa Tanzania, Harmonize, huyu msikilizaji akija na wimbo wake Ticha ambao umetoka Agosti 30 tu, lakini una zaidi ya views milioni 3. Anafanya vitu vyake kweli kweli, na hivi sasa akiwa anaendelea na tour yake hapa Marekani. Konde Gang amefanya vitu vyake kule Columbus, Ohio, aendelea kuchanja mbuga maeneo mengine hapa Marekani. Pata vitu msikilizaji, Ticha.
Wakati wanahanya kugombea kiti, wanadanganya na vyazo kuchiti, mio jicho liponyanya nishakula kijiti, na maguma kidigo kwa klabu mkiti. Ninachojua masela, uko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela, wala navyo vimili
dera, watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella, yeah, bendagi makiki, ona nana, muziki na uweza kuimba na kucheza, ona unavyonipendeza, ni majirani wameanza kunigeza, muziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher, a teacher konde, teacher, teacher konde. I'm ya teacher, teacher konde, teacher, a teacher konde. Hey, umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Muziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unazonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Ninachojua mastela, uko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela, wala navyo vimiliki, mafungwa andika kwa dera, watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella, yeah, bendagi makiki, ona nana. Muziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Muziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Amya teacher.
Na msikilizaji, kibao hicho chake Harmonize kiitwacho teacher, yani mwalimu cha mtaalamu huyo Harmonize wa Konde Gang. Pia ukiwa na zaidi ya comments 9,000 kwenye YouTube, kwa kweli kinaonyesha kwamba ni vitu vizito kweli kweli ambavyo wanaporomosha hapo.
Haya basi, tuangalie katika masuala ya teknolojia. Kama kawaida, msikilizaji, ya Jumatano tunamulika kule kwenye teknolojia. Tunaangalia teknolojia ya 5G. Kama umekushaisikia msikilizaji, najua unaisikia sana 5G. Hii ni ya karibuni kabisa ya kwenye mtandao wa simu, na imeigwa na nchi mbali mbali ulimwenguni, na inatoa matumaini kwa njia mpya na za haraka kushirikiana uzoefu wa teknolojia wa kila aina. Sasa mwandishi wetu wa Sauti America Elizabeth Lee ameripoti kuhusu swala hili, na mwenzangu Harrison Kamau, mzee wa kazi, anatuarifu kutoka kwenye meza ya teknolojia. Kwako Kamau.
Kuanzia kwenye mambo ya burudani hadi katika kutoa huduma za afya, teknolojia 5G inaruhusu vifaa kuungana kwa haraka katika muda mfupi zaidi. Fikiria, inachukua sekunde chache tu badala ya dakika kadhaa kudownload sinema yenye ubora wa juu. Hicho ndicho 5G inakuahidi. Ni sawa na kuwa na mabomba mapana na makubwa ambayo yanakwenda kwenye vifaa vya simu za mkononi na kutoa habari bila kukatizwa.
If you think about pipes coming into your phone,
ikiwa unafikiria kuhusu data zinazokuja kwenye simu yako, hautaki zingiliane na kugongana, unataka kila kitu kikae katika njia yake. Hivyo ndivyo RF inavyofanya.
That's what an RF filter does.
Kwa nchi nyingi, kuingia katika teknolojia 5G kutachukua muda.
We look at 5G is really...
Tunaangalia 5G ni kweli iko katika hatua za mwanzo ambapo waendeshaji wanaweka alama na ramani ya eneo litakalohusika.
Setting a footprint, setting a coverage map.
Mara baada ya mitandao ya 5G kukoma,
5G inaweza kuleta mabadiliko katika nyanja ya huduma za afya.
Mtaalamu wa masuala ya urolojia Idebril Grill anasema taasisi ikiwemo ile ya Keck Medicine of USC sasa zinafanya majaribio ya upasuaji ambao unajulikana kama remote surgery, yani daktari akiwa mbali na mgonjwa, kuona jinsi teknolojia 5G inavyoweza kufanya kazi.
For remote surgery.
Katika upasuaji wa mbali na ufanya utaratibu huu hapa, ishara inapaswa kwenda eneo la mbali vile nilivyofanya, na habari zinarudi tena kwangu.
Executed and information relayed back to me.
5G itaruhusu kushirikiana taarifa baina ya daktari, mpasuaji na mgonjwa kusafiri ndani ya mamia ya sekunde kwa muda halisi. Pamoja na 5G, Gila anasema upasuaji wa mbali unaweza kufanyika katika miaka 5 hadi 10 kutoka sasa. Ni sababu moja tu kwa nini nchi nyingi duniani zinakimbilia kutekeleza 5G ili kuwezesha ufumbuzi katika teknolojia.
Asante sana Harrison Kamau. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Na pia msikilizaji, usikose kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ambayo yanakujia kuanzia saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, 12:30 saa za Afrika ya Kati, kwa habari nyingine moto moto. Usikose kuungana nasi. Sasa basi, umewadia wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Namuona mzee wa kazi BMJ Muridhi yuko standby kutujuza yale yanayojiri. Kwako BMJ.
Asante sana Sandy Shomari. Kwa kweli ni mengi yanavuma kama ilivyo kawaida, kila siku mitandao inakuwa imewaka moto kwa masuala mbalimbali, lakini sidhani kuna lolote linalovuma zaidi ya hili kutoka Tanzania, kwamba bunge la Jamhuri ya Muungano wa nchi hiyo limepitisha mswada wa sheria ambao unatamka kuwa kukutwa na bangi na pia na mairungi ama miraa kama wanavyosema Kenya sasa ni kosa la jinai. Mwanasheria mkuu wa serikali Adeladias Kilangi, huyu profesa, aliwasilisha mswada huo katika bunge hapo jana, na ni mswada ambao unaongeza uzito wa bangi na mairungi kwenye makosa yanayosikilizwa kwenye mahakama kuu na vile vile mahakama za wilaya. Utaona kwamba ni swala linavuta hisia nyingi kweli kweli, hasa baina ya vijana ambao kwa kweli vitu kama miraa au mairungi na bangi hasa sana huhusishwa na vijana, kwa sababu ndio wanapenda zile starehe sana kuliko rika ama kundi lingine la watu katika maisha ya kawaida. Profesa Kilangi amesema kwamba awali sheria hiyo haikutamka kwamba ni kosa la jinai, ingawa ilizuia kitendo hicho bila kutamka neno jinai. Kwa hivyo unaona kwamba sasa ukipatikana una kula miraa ama unavuta kitu hicho, itakuwa kwamba ni kesi nzito itapelekwa kwenye mahakama za juu zaidi kuliko ambavyo ingekuwa kawaida, kwa sababu ya kuongezwa kwa neno hilo jinai. Endelea, tuelekee huko Jamhuri ya Kenya. Nimeona Kenyans on Twitter nao. Kenyans on Twitter kwa kweli kila wakati huwa wanawasha moto kule kwenye mitandao. Swala linalovuma si swala jipya vile, lakini limezungumzwa kwa siku zingine, lakini sasa limepamba moto kuhusu umiliki wa ardhi katika nchi hiyo, na ni baada ya rais wa nchi hiyo na makamu wake ama naibu wake William Ruto kuwa katika vuta ni kuvute wale wanaomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta, hasa wale wabunge ambao huzunguka wakimuunga mkono katika chama cha Jubilee, wakizungumza kuhusu mali anayomiliki rais, makamu rais William Ruto, naye kajibu kasema kwamba wao wana kila mtu ana haki ya kumiliki chochote anachotaka kumiliki, bora tu iwe ni kwa njia ya halali. Lakini alikuishia hapo. Sasa wale wabunge ambao wanamuunga mkono William Ruto, wengi wao sasa wanazungumza kwamba sasa, kwa sababu amesema kuhusu mambo ya ardhi na umiliki wa ardhi, wanataka kuchimbuliwe kuonekane wazi wazi familia ya Rais Kenyatta, ikiwa ni pamoja familia yote ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya, Jomo, mzee Jomo Kenyatta, wanamiliki kiasi gani cha ardhi. Ni swala ambalo kila linapofufuka huwa linaibua hisia, zinachemsha hisia nyingi baina ya Wakenya. Kwa hivyo naona muda umekimbia, naachia hapo Sandy Shomari.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa kukumbusha vitu vizito kweli kweli. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Muda nao unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache ya kujuza msikilizaji wetu. Tuangalie kwenye swali ambalo tumeweka kwenye mtandao wetu wa Facebook likisema, je, kulingana na Umoja wa Mataifa, 30% ya vifo vyote duniani vinatokana na magonjwa yanayosababishwa na hewa chafu. Je, ni hatua gani inachukuliwa kukabiliana na uchafuzi wa hewa? Kwako BMJ.
Nam, nianze naye Machenji Kupemba, mkali wa media kutoka Inyonga, Mlele, Katavi, anasema, mimi maoni yangu kuhusu kutunza mazingira, watu hawaelewi chochote kuhusu kuyatunza mazingira. Watu wazidi kupewa elimu kuhusu kutunza mazingira. Wili Raisi wa Amana anasema kutoka Chato, Geita, Tanzania, kila mtu yafaa atunze mazingira yetu. Kupanda miti na kuchafua hewa yetu, kupigwa marufuku viwanda na vyombo vya moto vibovu vinavyoletwa Afrika badala ya kuteketezwa, lakini tutunze baadhi ya vitu vyetu vya asili. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi ni Hadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari, mimi ni BMJ Muridhi, na watakia siku njema popote pale mlipo, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuonane wakati mwingine inshallah.